Сьогодні нашу увагу я особливо хочу приковувати свою і вашу до проблеми духовної людини. Але у всьому цьому нам допоможе Слово Боже. Тому, браття, сестри, дорогі, щоб було мінімум коментарів, а Слово Боже, щоб говорило саме для нас, то будемо уважні до нього. Третій розділ першого послання апостола Павла до Коринтян. З першого вірша. Перше послання Коринтянам, третій розділ з першого вірша. І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні? І хіба не по-людському ви робите? Бо коли хто каже, я ж Павлів, а інший я Аполосів, то чи ж ви не тілесні? Бо хто ж Аполос, або хто Павло, вони тільки служителі, що ви увірували через них, і то стільки кому дав Господь. Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог, що родить. Хто садить і хто поливає – одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю, бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. І паралельно Євангелія святого Йоанна, 14 розділ, 26 вірш. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. І щоб не відволікати нашої уваги, і моєї, і вашої, я ще хочу прочитати разом з вами із послання до римлян святого апостола Павла з 8 розділу, з 10 вірша. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. А коли живе у вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе у вас. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, бо всі, хто водяться Духом Божим, вони є діти Божі. Улюблені, ми живемо у час і у вік прогресуючого матеріалізму. І він признаний і практикується абсолютно в цілому світі. Не дивлячись, чи ті країни належать до християнського віросповідання, чи магометанського, чи конфуціанського, чи іншого. Людина без Бога стає людиною тіла, людиною матерії або матеріалізму. Тобто вірю в те, що маю, і довіряю тому, до чого дотикаюся. Це така формула матеріалістів. І я хочу сказати більше, що цим зловіщим недугом у величезній мірі поражена і церква. Ця покликана Господом Ісусом провідниця духовності на землі, цей центр духовного мислення і духовних діянь, вона в собі має теж дуже багато елементів матеріалізму. Але у той же, я до цього повернуся, у той же самий час, люди якось підсвідомо тягнуться до чогось нематеріального. І тому сьогодні світ наповнений масонством і окультизмом. Якщо окультизм, значить, всяке чарівництво, то називається окультизм, якщо окультизм поставити на першу ступінь, чи таку народно доступну ступінь, то масонство керує цілим світом. До масонських лож століттями належать всі переважно правителі світу. Не дивлячись знову таки, до якої політичної чи релігійної орієнтації вони належать. Або, якщо сказати по-простому, люди шукають помочі у диявола, у сатани, а не у Бога. Бог є непопулярний, особливо для багатих і можновладних людей. Але вони знають, що є сила духовна, яка володіє світом. І оскільки апостол Павло у посланні до Ефесян говорить, що наша боротьба не проти тіла і крові, а проти духів, проти світоправителів тьми віку цього, це говорить, що окультизм не є просто продукцією якоїсь баби Яги, чи баби Ванги, чи якоїсь сільської чи міської чарівниці. Це є велика сила, яка заволоділа сьогодні землею і навколоземним простором. І сатана, який впливає на людей освічених, на людей, які є при владі, на людей, які тримають капітал світовий у своїх руках, він їх на це спровоковує. Звертайтеся до сил, але не до Божої. Оскільки сатана панує сьогодні над землею і над навколоземним простором, значить, вони це знають, що він може при відповідному узгодженні з ним, він може давати відповідні успіхи. Запам'ятаємо, що сатана це не є просто особа міфічна і не є просто особа карикатурна, як колись у середні віки з допомогою церкви панівної і донині так вийшло, що він має ріжки, він має хвіст, і це така особа, яку можна під час вертепів різдвяних дітям навіть побавитися, за бороду посмикати і тому подібне. Це було для того зроблено, щоб людей відвернути від його особи, яка нищить людство, і повернути людей до тої же особи, яка ніби може людей врятувати. Тобто, у світі панує фальшива духовність, згубна духовність, і вона сьогодні розпростерта над цілою планетою. Чи ви візьмете важкий метал, чи бітлси, чи інші, всі ці винаходи диявольські, які продукуються на дискотеках відомими так званими зірками естрадними і іншими, все це є під контролем масонства, під контролем демонічних сил. І то, чому я це говорю із такої неприємної, із такої непопулярної ноти? Тільки тому, щоб ми, віруючі люди, розуміли, наскільки великою є відповідальність церкви, наскільки великою є відповідальність Божих спасенних людей у цьому світі, який живе у океані облуд. Колись один мудрий вчитель чи викладач школи автомобільної, де вчать шоферів, любителів, він давав таку пораду. Коли ти виїжджаєш на своєму автомобілі на дорогу чи на вулицю, то пам'ятай, що всі є ненормальні шофери, а ти один нормальний. І це, здається, може грубе, але це дуже вірне застереження. Тому що ми можемо понадіятися на свій знак, на своє світло, на свою перевагу дороги, але ви не знаєте, що там їде рекетир, що там їде, як то кажуть, крутий, як зараз кажуть, якому нема ніяких правил, ніякого світла, ніякої поліції, тому що вони є дитя свого злочинного світу. І тому мудрий шофер ще декілька раз оглянеться, коли він має перед собою зелене світло, коли він має знак своїх переваг і тому подібне. Щось подібне є з церквою, яка мусить розуміти свою особливу і обережність, і особливу відповідальність, і особливу натхненність, щоб не просто вижити у цьому світі, але зупинити цю страхітливу порчу. Це велике розкладання роду людського, це велике загнивання нашого світу, якому ми живемо. Для того Спаситель наш, знаючи, що Він незабаром залишить нашу землю, говорив про Духа Святого Утішителя. Краще, щоб я пішов. Це не означає, що Він щось менше від Духа Святого, але Він знав, що поле діяльності, яким охопить Вселенну Дух Святий, буде незрівняно більше, як Він охопив, коли прийняв на себе людське тіло. Друге, що він був як вчитель ззовні для людей, а Дух Святий буде вчитель зсередини в людям. Він в людях, він з вами буде пробувати і у вас буде. Як я часто люблю це говорити, Дух Святий – це Бог в людині. Це та аудієнція, яку Бог створює для людини. Не людина йде шукати, де Богові поклонитися, де Його знайти, а Бог шукає людину у Його найбільш сприятливих, найбільш буденних, найбільш звичних для Нього обставинах, щоб там з Ним пробувати. Я вселюся в них, я буду ходити, я буду їхнім Богом, а вони будуть моїми синами і дочками, говорить Господь Вседержитель. Поки я буду говорити в наступних проповідях про особливість дарів Духа Святого, про що ми, на жаль, маємо дуже примітивне розуміння, я хочу сьогодні нашу увагу зупинити на самій посудині, яка носить у собі Духа Святого. Тобто те, що ми кажемо духовна людина. Тобто людина, яка має божественну інспірацію. Інспірація – це від слова «спіріт». Це і англійське слово, і латинське «дух» – це «спіріт». Так і англійці називають «Дух Святий Гойлі Спіріт», «Святий Дух». Значить, оце божественне натхнення, якою стає людина після того. Розумієте, так як вручили випускникові диплом, і виробництво, на якого посилають дипломованого інженера, чекає, що він зробить для того виробництва, для тої фірми. Якщо в лікарню прислали дипломованого лікаря, то хворі і керівництво лікарні чекають, що ми одержимо, чи часом той дипломований лікар когось на той світ передчасно не пошле, що на превеликий жаль буває. В нашому домі колись був такий один інженер, який колись тут було дуже модно, дуже любив хизуватися інститутським ромбиком. Знаєте, не знаю, чи зараз видають їх при закінченні університету, зараз всі університети і академії видавали випускникам і навіть з технікум, і з іншою відзначкою ромбик. Значить, це дипломований інженер. Ми жили в кооперативній квартирі, завжди, як і сьогодні, є проблема з водою. Накінець поставили помпу електричну, щоб вона збільшувала тиск і поступала вода на вищі поверхи. А він на першому поверсі і мав, на жаль, разом з дружиною характер дуже сварливий. Завжди знали, якщо є той пан чи пані, то буде велика сварка на зборах. А збори бували частенько, бо треба було вирішувати різні проблеми. Ну і якраз поставили помпу, вже всі люди задоволені, а в його квартирі немає води. І він виступає з великим скандалом. То все винна та помпа, тому що вона перепомповує воду на вищі поверхні, а на першому її немає. А в нас був мудрий такий голова кооперативу, каже: пане, не буду сказати, як він називався, зніми той значок і не ганьби той інститут, який тебе 5 років вчив. Браття любі і сестри, духовні люди не носять університетських ромбиків, не мають дипломів. Хтось їх має, десь там, може, і забагато має. Але я хочу сказати, що наша дипломованість має особливе значення. Тобто, що люди навколишні побачать в нас нового? Що побачать у нас спасительного? Що побачать у нас цінного? Що побачить такого, чому можна наслідувати, від чого можна навчитися, від чого можна, подивившись на ту людину, як мале дитя, заснути, коли знімуться з тебе всякі стреси і всякі кошмари тобі не будуть снитися, тільки від того, що ти побачив людину духовну. Ви знаєте, як Церква спотворила цю духовність. Коли християнство почало втрачати натуральну Божу інспірацію, Боже натхнення, яке мали апостоли, воно тут же кинулося, як залатати цю дірку, як залатати як то колись говорили той вірш про Охрімову свиту, про той жупан. І його почали латати пишними одежами спеціально для священства, для відлюдників. Хтось дуже пишно одягається, хтось дуже чорно одягається, хтось дуже біло і позолочено, хтось босий ходить, як босі кармеліти, хтось жебруючий монах і тому подібне, щоб створити імітацію, що на світі є. Що на світі є духовні люди. І, звичайно, священникам тут же був присвоєний титул «Отець духовний». І той, що родить духовних людей, і той, що має не такий менталітет, як інші люди. І все це сталося всупереч тому, що попереджував Христос, і що Христос показав, чого робити не можна. Що духовність є не в одягу, бо він того не мав. Він нікого ніколи не дозволяв себе навіть називати Сином Божим, хоч він натурально ним був, а говорив «син людський», а людей застерігав: не називайтеся учителями, не називайтеся отцями, тому що один у вас отець, який є на небі. Браття любі і сестри, в чому полягає все ж таки духовна істота духовної людини, тобто духовна природа духовної людини? Дивіться, те, що я прочитав найперше, браття, він говорить до Коринфської церкви, в якій, напевно, найбільше були виявлені уже у всій повноті дари Святого Духа. Але поки він підійде до цієї теми, він говорить про ті великі зіпсуття, які були в їхньому моральному і фізичному стані. Як я можу вас називати, як ви можете називати себе духовними? Я не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. І чому я прочитав із слів Ісуса Христа: а Дух Утішитель, прийшовши, навчить вас нагадає вам минуле, те, що я говорив, і майбутнє звістить. Першою ознакою духовної людини це є те, що вона дійсно перемінилася у своєму житті. У всій природі. Навіть якщо вона була абсолютно інтелігентною, навіть якщо вона була дуже вихованою і високоосвіченою. Але глибокої людяності ще не може дати жодна освіта, якщо вона минає у своїх засадах особу і науку Христову. І тому кожній людині, просто людині чи високопоставленій, людині з низького походження чи з високого, освічені чи неосвічені, коли вона наповняється Божою благодаттю Духа Святого, вона мусить у собі набувати риси Христові. Який Христос, так сказано категорично, такі і Христові у час Його явлення. Тобто у день Господнього дня, у час Господнього дня, ми Господу не пред'явимо ніякі свої інші атрибути, а тільки те життя, в якому був абсолютно відзеркалений Христос. А для цього Дух Святий спонукає людей, щоб вчитися. А той, хто вчиться, завжди є скромною людиною. Так каже святий апостол Павло, що хто думає, що він вже щось знає, то він нічого ще не знає так, як треба знати, але хто любить Господа, тому дане знання від Нього. Людина, яка набуває знання в Господі, ніколи не буде гордою. Це вже друга ознака. Запам'ятаємо. Тому що він завжди перед собою бачить таку величину, з якою він фактично ніколи не зрівняється. Хоч він може діяння робити, так сказав Христос, віруючи в мене, діла мої вчинить і більше цих вчинить. Але щоб стати, хоч і Христос сказав, буде як вчитель його, але мається на увазі особу його, божественність його, місії його, він ніколи не осягне. Він може бути Христовим послідовником, він може творити діла Божі, але він не стане Христом. І тому ця людина завжди є скромна, завжди в собі має оцей елемент блаженні, перше блаженство, блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Чим більше дух їх збагачується, їхня ментальність, як сьогодні кажуть, їхній інтелект в Дусі Божому зростає, тим більше ця людина скромна, принижується і каже, як каже апостол Павло, браття, я не скажу, що я вже досягнув, але біжу до мети, чи я не досягну Христа так, як він мене досягнув. Запам'ятаємо це, улюблені браття і сестри. Духовна людина – це є нова людина. Якщо за нами збереглися наші якості, будемо говорити про людей, хрещених Духом Святим, заново народженим, те, що у нас було до того, ми не є духовні люди. Слово Боже не дає нам цього мандата. Хто би нам що не говорив, хай би всі пророки нам говорили, що ми є дуже великі посудини Божі. І чому Дух Святий зупинив розповідь чи виклад про дари Духа Святого на 12 розділі у цьому посланні, присвятивши 13 розділ саме якостям духовної людини? Я міг би не проповідувати, я би сказав, прочитайте собі 13 розділ, і ви зрозумієте, чи ви є і я духовні, чи ні, люди. І Дух Святий сконцентрував дуже розумно і доцільно на одному – любов. Оскільки любов – це є головна якість Божа, бо сказано ясно – Бог є любов. Значить, людина, в якій Бог живе Духом Святим, Вона мусить мати в собі плоди Духа Святого як найголовнішої і найвирішальнішої якості Божої. Цих людей так бракує на землі, браті і сестри. Є багато промовців, є багато так званих дарованих людей, є багато пророків, на жаль, Божих дуже трішечки, самозванців дуже багато. Є багато місіонерів, багато різних діячів, але людям потрібні Христові віддзеркалення. Люди з Христовим характером, люди з Христовою мудрістю, з Христовою терпеливістю, з Христовою незлопам'ятністю, далекоглядністю і тому подібне. І тому Самуїл, коли помазував Саула, першого ізраїльського царя, каже, коли все це, всі ці події на тобі збудуться, то тоді ти відмінишся в іншу людину, і тоді роби все, що може твоя рука, бо Господь є з тобою. Ти відмінишся в іншу людину. Браття любі і сестри, ми читаємо Слово Боже. Ви знаєте, до Дня П'ятидесятниці, скільки було вивихів, я би так сказати, у поведінці, в характері апостолів. Не буду їх перечисляти. І ми їх не бачимо після Дня П'ятидесятниці. Ми їх не бачимо. Ви скажете, так, були якісь непорозуміння. Так, не порозумівся тимчасово Павло з Варнавою, але це тільки на краще. Вони дуже швидко знову зійшлися. У них не було, що то Варнавівська церква, а то Павлова церква. І Ян Марко, через якого це сталося, ми чуємо через якийсь час, прийшліть мені Йоанна Марка, які мені дуже потрібні для діла Господнього. Ви скажете, що було непорозуміння між Петром і Павлом Антіохії? Так, було. Було непорозуміння. І Павло каже, я при всіх протистояв йому. Але це не завадило пізніше Петрові писати так урочисто, так як наш улюблений брат Павло написав подані йому з вище премудрості. У чому деякі є щось незрозуміле, що невігласи перекручують на свою власну погибель. О, якби сьогодні патріарх про патріарха написав такі слова. Єпископ про єпископа, настоятель про настоятеля і віруюча людина про віруючу людину. Так високо оцінити іншу людину. Тому духовна людина – це є людина справді толерантна, тобто віротерпима. Запам'ятайте, церква сьогодні наповнена жахливим антагонізмом. Жахливим. І навіть після покаяння Папи Римського. Що собі взяли нижчі священники з того покаяння? Чи десь хоч в одній церкві була акція, давайте ми скинемо з себе цей тяжкий тягар крові і ненависті, який ми несли, за який вже наш понтифік покаявся. Чому? Тому що ми маємо недуховний християнський світ. Ми маємо недуховних лідерів, яким не доходить кривда, яка до їхнього серця, яка заподіяна ними, чи їхніми попередниками, які прекрасні благословіння сходять на ті країни, які вміють покаятися за злочини своїх попередників. Візьміть хоч би Німеччину. Люди, які нащадки каються не за свої власні гріхи, яких вони не зробили, чи злочини, а за своїх попередників. Які це щедрі благословіння спливають на ті країни. І тому сатана вжив оцей зловіщий засіб під покровом, під декорацією духовності одних одягнути і дати серце непрощающе, одягнути в священній ніби одежі і дати серце і дух непримиренності, а других одягнути в лахміття і дати їм теж серце непрощающе, і дати їм серце антагоністичне. Це я говорю про фальшивих пророків, про тих людей, які завжди сіють між людьми смути, недовіру і напругу, які ділять людей. І це все всупереч чистому, святому Божому Слову. Пам'ятаєте, скільки разів Христа хотіли спровокувати навіть апостоли на те, щоб він вчинив якийсь акт недружелюбності до людей. Дозволь нам, ми село спалимо, от ми заборонили якомусь чоловікові, який виганяє демонів, з нами не ходить, багато чого іншого. Але ні в одному, ні в одній ситуації він не проявив своєї, сказати, він не впав до рівня людського нерозуму. Ніколи. Він завжди був на висоті божественності, на висоті справдешньої людяності, справжньої релігійної терпимості і справжньої ментальності, справжньої толерантності. Це пам'ятаємо, браття і сестри. Ще одне. Духовна людина є стабільна і самобутна. Що це означає? Вона має божество в собі. Раз Господь сказав, я вселюся в них, значить це так є. Коли Спаситель наш сказав, це в 15-му Іоанна читаємо, що коли ви пробудете у мені і Слово моє пробуде у вас, тоді чого попросите буде вам від Отця мого Небесного? Людина, яка є в Бозі, яка є наткнута Духом Святим, в якій Христос живе, вона має великі можливості в собі. Чому апостоли навіть не звершували молитву якусь особливу, чи сказали, ми до церкви тебе заведемо і там руки на тебе покладемо, коли кривий жебрак до них звернувся за милостинею? А вони сказали, подивися на нас. Це перше. Значить, в них, напевно, вони абсолютно в цьому були впевнені, в них було якесь випромінення Божої любові, Божої благодаті, як то було колись у древнього Мойсея. А тоді вони так просто говорять, ми не маємо ні срібла, ні золота, але те, що маємо, ми тобі даємо. Ім'я Господа Ісуса Христа, встань і ходи. Божа благодать завжди була при них, браття і сестри. Всі дії святих апостолів перегляньте. Вони були завжди, то буде не гарний приклад, як то заряжена рушниця. Вони завжди були готові до вистрілу проти всяких сатанинських сил. Вони завжди були в Бозі. Вони завжди були натхненні Духом Святим. Запам'ятаємо це, недільні християни, які приходите в Дім Божий тільки в неділю і чекаєте претензійно, де буде той проповідник, або де буде той місіонер, чи та якась група особливих співаків, яка мені дасть ін'єкцію духовності. І от про це я якраз на початку говорив. І звідси іде міграція. Ні, сьогодні тут мене не нагодують, от там приїхали більш знамениті, там я переживу. І тоді починається своєрідна агітація. От якби наш проповідник отак проповідував, якби наші так співали співаки, то тоді ми були би духовні. Браття, любі і сестри, Христос ліквідував інститут посередників. Мається на увазі в молитовному житті. В церковному це є інше питання. Він сказав, я не кажу вам, що я буду благати Отця, але сам Отець чує вас і знає вас. Тобто, я не можу бути перехідною ланкою
Ви будете до мене заносити, як сьогодні цілий світ. Хто до Хоми молиться, хто до Андрія, хто до Цариці Небесної, хто до покійних святих і несвятих. І все посередництво. І все воно там залишається, куди воно відправлено, та кореспонденція. У всіх тих скриньках, куди ми кидаємо цю кореспонденцію, посередників, видуманих, вона там залишається. І потім люди кажуть, чому у нас горе таке? Ми скільки вже давали на службу Божу? Ми скільки раз вже ходили на відпуст? Скільки раз ми ходили сьогодні, особливо в липні, піші походи? Хто до Зарваниці, хто до Білого Каменя, і старенькі єпископи, десятки кілометрів. І людям показують приклад, от як ви добре втомите ноги, як ви наб'єте собі мозолі, якщо ви зітрете собі п'ятки і пальці, оце дійсно Цариця Небесна вас уже почує. Ваше життя стане кращим. А кров невинна лється день і ніч. Наше життя, суспільство все більше і більше деградовується, бо воно, духовність шукає зовсім не на тих полях, де вона повинна бути. Пам'ятаємо про це, улюблені браття і сестри. І будьмо людьми постійними. Будьмо людьми, як казала ця мудра жінка про Єлісея до чоловіка. Я замічаю, що той чоловік, що біля нашого дому завжди ходить, він є святий. Дехто говорить, що завжди святий, але я схильний, що то трошки неправильно. Він є святий. Тобто вона вчора його бачила і мала таке враження і таку думку святий. І завтра такий самий. І третього дня він ніколи не був, не виходив за рамки святості, за рамки духовності. А тому, коли сталося нещастя в жінки, йому теж не треба було шукати посередників. І він зустрівся віч-навіч зі смертю, з тлінням, і виявив всю свою людську співчутливість до тої родини і, звичайно, божественний потенціал, який був в ньому. Але підкреслюю, згадую про Єлісея, він найперше проявив велику людяність. То був людський фактор. Написано, він простерся над мертвим хлопчиком. Не просто простерся, він притулив уста свої до уст його і очі до очей його. І тоді помолився, він не робив йому штучне дихання, як це роблять в час клінічної смерті. Медики 7 хвилин ще можуть людину врятувати через штучне дихання. Але він проявив, він був глибоко стурбований. Він не просто недолею і нещастям цієї сім'ї. Він був новою людиною, яка не просто вміла пророкувати, яка не просто вміла проповідувати, яка не просто вміла чудеса творити, але він був людяною людиною. Він просто ніби злився з тим мертвим тілом і ніби своє життя хотів перелити в нього. Так, браття, дорогі сестри, на такому високому п'єдесталі повинен бути Дух Божий, який опрацював нашого людського духа. І чому при посвяченні наступника Мойсеєвого Ісуса Навина сам Господь Бог сказав: «Поклич Ісуса, сина Навина, поклади на нього руку твою, одну тільки руку, і дай йому від духа твого і від слави твоєї. Дай йому від духа твого і від слави твоєї». Наскільки Отець Небесний був впевнений, наскільки Господь був переконаний, що в тому чоловікові Дух Святий зайняв всі ключові позиції. Він є домінус, він є величність, він є гарант усього того божественного, що є у цій людині. І тому він каже, ніби по-людському, дай йому від Духа Твого і оділи йому від слави Твоєї. Тому, улюблені браття і сестри, будуймося у Слові Божому. Будуймося, молімося, спираючись на Слово Боже. Чому у людей віруючих часто буває такі тяжкі, такі глибокі корені гордині? Не знаєш, як до нього підійти. Не знаєш, як виправити. Я вже недавно говорив одній людині, от у фірмі ви би дозволили, щоб та людина, той штукатур вам, особливо тепер, коли євроремонти, зробили таку стіну, що можна котові дряпатися по тих вижолобинах. Та ж ви підкладаєте лінійку і там папером чи щупом провіряєте. Як хто вам платить, ви повинні дати таку високу якість ремонту. Ну як ми можемо робити неякісні речі з кафедри? Ну як ми можемо людям що-небудь дати і розуміти, що ми відбули свою духовну місію? Чи як ми зустрічаємося з навколишніми людьми? Браття, любі і сестри, скільки тут треба сьогодні мудрості? Скільки треба терпеливості? Скільки треба бути своєчасними людьми? Тобто знати, коли промовчати? Коли може за зло віддати гарною усмішкою або якимось добрим поступком? Щоб ніколи не скипіти? І щоб показати людям живе, діюче Слово Боже. Та людина, яка вчиться, ще раз підкреслюю, вона ніколи не буде гордитися. Але горе тій людині, яка розуміє, що вона вже все знає. Горе тій людині, яка розуміє, що її духовність сягнула таких висот, що її ніхто не може вже справити. А просто людина, коли дивиться на її поведінку, пізнає здалека. Пізнає, що то не є ніяка духовність, це є своя видумка, це є своя фантазія, це є свій витвір, свій ідол, який людина собі тільки створила. Своїми витворами ми не вплинемо на цей світ, браття, любі і сестри. Нам ніхто не повірить. Ми можемо ще фальшувати між подібними до себе. Але коли ми виходимо в світ величезного скривдження, величезної депресії, небувалого розтління духовного і морального, і фізичного занепаду, там ніякі наші підробки не поможуть. Вони не поможуть навіть до нашої рідної дитини, яку ви, жінки, носили під серцем, яку ми годували з праці рук своїх. Навіть наше дитя, наша внучка чи внук нам не повірить, якщо в нашому природній особі буде фальш. Будуть фальшиві ноти. Якщо ми будемо думати, що ми є духовні люди, а на самому ділі ми є люди тілесні. Браття, любі і сестри, коли у вас є суперечки, коли у вас є заздрощі, коли у вас є незгоди, то чи ви не є тілесні? Так застерігає апостол Павло, перше, ніж перейде до того, якою повинна бути церква, яка наділена дарами Святого Духа, якою повинні бути особи, які мають у собі цю благодать. А я хочу сказати і застерегти, що ми повинні бути далекі від думки, що духовною є та людина, яка має той чи інший дар Духа Святого. Це є велике наше заблудження. Написано, духовний судить про все. Це означає, кожна людина, яка покаялася, яка відродилася через Слово Боже і через Духа Святого, вона повинна бути духовною людиною. Вона повинна бути мудрою людиною. Вона повинна бути людиною надприродною, яка в екстремальних ситуаціях, коли нема пастора, коли нема вчителя, коли нема пророка чи інших служителів церкви, вона може оригінально вирішити будь-яке питання –